амьдралыг үүсгэж үндсэн үл хуваагдагч хүнхийн тоосуул, эсвэл хүний оюун санаанаас давсан ухаанд их сургуулийн зүрхний хүсэл, байгальд илүү бас дутуу зүйлс гэж үгүй. Мэд ханаагүй чих уйдаагүй дэлхийн ертөнцийн нууцлаг бүтээлийн ирлээс гайхамшигт ертөнц нэвтрүүлэг хүргэж байна.
Ангаахын салбарт хэрэглэгддэг эмийн бүтээгдэхүүний 1/4-с илүү хэсэг нь зэрлэг ургамлаас гаралтай. Улам жилийн дагуу бол эрдэмтэн судлаачид шин төрлийн эмий гаргаж авахын тулд нутгийн уламжлалт барай засалчдаас лавлаж мэддэг. Гэхдээ энэ үргэлж шилдэг арга биш байж мэдхийн. Одоо үед судлаачид шин эм олохын тулд амьдтыг даган суралцаж байна. Тэдгээрийн нэг нь сармагч. Сармагчин эрдэмтдийг хэд хэдэн шин төрлийн эм рүү хөтлсөн байдаг. Танзаны шимпанзе сармагчингууд нэгэн модны навчийг зажлалгүй зэлгээд байж. Навч болон өтгөн ялгдсан судлаад үзэхэд навч сармагчны хотоодонд боловсроогүй байдалтай байв. Сармагчны хоол боловсруулах тогтолцоо нь навчин дээрх гидсний шимэгчүүдийг устгагч химийн бодисыг л шингэн авдаг аж. Бразилд байдаг маш ховор зүлийн Мерики буюу үсэрхэг аалзан сармагчны эмэгчин нь зулцгаа төрүүлээд 6 сарын турш үр тогтоодгүй. Энхэн эмэгчин сармагчинд үр зулцгаа өсгөн байжуулах хугацаа олгодог байв. Төрөөд 6 сарын дараа эмэгчин сармагчин гадуур гарч нэгэн онцгой модны жимснээс ховдоглон иддэг гэв. Судлаачид судалж үзээд уг жимс өндгөн нис дахин боловсруулах гормон ялгаруулдаг бодисоор баялаг болох нь тогтоожээ. Эдгэр эмтэд төрөлхийн ангаахын мэдлэгтэй юм болов уу? Эсвэл бурхан тэднийг өгдсөн үед нь халамжлан хэрэгтэй эмийн ургамал руу хөдөлдгийм болов уу? Библи судрын Матай номын 6-р бүлгийн 28-29-р ишлэл. Та нар юунд хувц хунарт санаа зовно вэ? Талын сараан цэцэг хэрхэн ургаж буг ажиглаач? Тэд ажил хийдэггүй, утасч ээрдэггүй. Гэвч би та нарт хэлье. Соломон хаанч сүр жавхлантай байхдаа эдгээр цэцгсийн аль нэг шиг хувцлаагүй юм гэж хэлсэн байдаг нь энхүү сармагчны өөрийгөө ангаах мэдлэгтэй холбогдож байна. Бидний бүтээсэн бүтээгч нэгэн бүтээсэн бүтээл бүрдээ хандах хайр, энэрэл, өгөөмөр сэтгэлээ харамгүй шингээжээ. Харин та ирээдүхээ төлөө санаа зовх үедээ түүнээс тусламж, авралыг гуйхаар очиорой. Тэр танд санаа тавьж халамжлахтай тааламжтай байх болно.
Орчлон ертөнцийн эхлэл болон ам амьдралын үүслийг хинч дахин ажиглаж шалгаж үзэх боломжгүй. Энэ эрх мэдэл зөвхөн байгаль дэлхийд өөрт нь бий гэвэл үнэхээр том төөрөмж юм. Тэгвэл бидний гариг дэлхий болон тэрэн дээр оршигч бүтээлбэрийн бүтээсэн ухаанд их сурвалж үнэхээр бий гэж юу? Тэрээр хаа сайгүй оршиж өөрийн хамгийн гайхамшигтай бүтээл болох хүн танд далай тэнгис тэнгэр окторгүй бий болгосон бүтээл бүрээрээ төрлөх мөн чанараа таниулахыг хүсдэг юм швэ.
Нэвтрүүлгийг бэлтгэсэн сэтгүүлч мэмэр сүрэн найруулагч Жавхлан Баяр.